Օպերային հսկա դահլիճում ահա որ մի կարոտ զգաց իր որդուն տեսնելու։ Հիշեց այն օրերը, երբ իր սրունքների կամարի տակ ետ ու առաջ էր ճոճում կոշտ քաթանես գեզ թակած իր բալիկին։ Այն ժամանակները, երբ վազում էր նրա պոնիի կողքով և տղային սովորեցնում էր ձիգ շել։ Այն օրը, երբ առաջին անգամ նրան տարավ դպրոց։ Միշտ էլ նա սիրազեղ ու համակրելի մի մանչուկ էր եղել։ Իթնի դպրոցը գնալուց հետո գուցե մի քիչ չափից ավելի էր յուրացրել այն բարեկիրթ վարվելաձևը, որ ինչպես մեծ Ջոլյոնը գիտեր, միայն այդպիսի վայրերում և մեծ ծախսերի գնով է ձեռք բերվում։ Բայց նա միշտ էլ մարդամոտ տղա էր մնացել, միշտ եղել էր լավ ընկեր, նույնիսկ Քեմբրիջի համալսարանն ավարտելուց հետո, թեև գուցե կրթության տված առավելությունները մի քիչ ինքնամփոփ էին դարձրել նրան։ Մեր առանձնաշնորհյալ դպրոցների ու համալսարանների հանդեպ մեծ Ջոլյոնի վերաբերմունքը երբեք չէր փոխվում, և հուզիչ էր այն հիացմունքի ու անվստահության զգացումը, որ նա ուներ երկրի բարձրագույն դասի համար նախասահմանված կրթական սիստեմի նկատմամբ, որից օգտվելու բախտին չէր արժանացել ինքը։ Հիմա, որ ջունը գնացել է ու լքել իրեն, կամ համարյա թե լքել, նորից որդուն տեսնելը մխիթարություն կլինի իր համար։ Մեծ Ջոլյոնը հանցավոր զգաց, որ այսպես դավաճանում է իր գերդաստանին, իր սկզբունքներին, իր դասակարգին, և հայացքը երկչուհու վրա սևեռեց։ Խղճուկ մի երկչուհի, խղճուկ կրակ, իսկ Ֆլորեստանը կատարյալ փայտի կտոր։ Օպերան վերջացավ։ Հիմա այնքան հեշտ են բավարարվում մարդիկ։ Մարդաշատ փողոցում նա մի ամրակազմ ու շատ ավելի երիտասարդ ջենտլմենի հենց քթի տակից խլեց այն քեբը, որ վերջինս արդեն իրենն էր համարում։ Դեպի տուն իր ճանապարհն անցնում էր փելմել փողոցով, և անկյունադարձին, փոխանակ գրին զբոսայգու միջով ուղիղ գնալու, կառապանը շուռ տվեց դեպի Սենթ Ջեյմս փողոցը։ Մեծ Ջոլյոնը ձեռքը դուրս երկարեց։ Նա չէր հանդուրժում, երբ խախտվում էին իր սովորությունները։ Բայց դառնալու պահին նկատեց, որ դիմացը այլև այլակ կումբն է, և հանկարծ սաստկացավ այն կարոտը, որ ամբողջ երեկո թաքնված էր իր հոգում։ Կառապանին հրամայեց կանգ առնել։ Կմտնի և կհարցնի, Ջոն դեռ այդ ակումբի անդամն է։ Մտավ։ Նախասրահը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպես այն օրերին, երբ Ջեք Հերինգի հետ գալիս էին այստեղ ճաշելու, որովհետև ակումբի խոհարարը լավագույնն էր Լոնդոնում, և շուրջը նայեց այն սրաթափանց ուղիղ հայացքով, որի շնորհիվ իր ամբողջ կյանքում ավելի լավ էին սպասարկել իրեն, քան ուրիշ շատ մարդկանց։ «Պարոն Ջոլյոն Ֆորսայթը դեռ այս ակումբի անդամն է»։ «Այո, սր, հիմա այստեղ է, սր»։ «Ձեր անունը»։ Մեծ Ջոլյոնը անակնկալի եկավ։ «Հայրը»՝ ասաց նա, և գնաց կանգնեց բուխարիկի մոտ։ Երիտասարդ Ջոլյոնը, որ հենց այդ պահին ակումբից դուրս էր գալիս, գլխարկը դրել էր և արդեն պետք է անցներ նախասրահով, երբ դռնապանը կանգնեց իր առաջ։ Այլևս երիտասարդ չէր նա, մազերը սկսել էին սպիտակել, իսկ դեմքը, հոր դեմքի ճշգրիտ, թեև մի քիչ ավելի նեղ պատճենը, նույն խոշոր ու կախ բեղերով, նկատելիորեն մաշվել էր։ Նա գունատվեց։ Սոսկալի էր այս հանդիպումը անցած այն բոլոր տարիներից հետո, որովհետև աշխարում չկար ավելի սոսկալի բան, քան սրտաճմլիկ տեսարանը։ Նրանք մոտեցան իրար ու ձեռք սեղմեցին առանց մի բառ ասելու։ Հետո դողացող ձայնով հայրն ասաց. «Բարև տղաս»։ Որդին պատասխանեց. «Բարև հայրիկ»։ Մեծ Ջոլյոնի ձեռքը դողում էր բարակ, բաց մանուշակագույն ձեռնոցում։ «Եթե իմ կողմն ես գնում», ասաց նա, «կարող եմ տանել քեզ»։ Եվ կարծես նրանց համար սովորական բան լիներ ամեն երեկո իրար տուն ուղեկցելը։ Դուրս եկան ու քեփ նստեցին։ Մեծ Ջոլյոնին թվաց, թե որդին մեծացել է։ Կարգին տղամարդ է դարձել, նկատեց նա մտքում։ Իսկ այդ որդու դեմքի բնատուր սիրալիրությունը ծածկվել էր մի տեսակ հեգնական դիմակով։ Կարծես նա, իր կյանքի հանգամանքներից ստիպված, զրահ հագնելու անհրաժեշտությունն էր զգացել։ Դիմագծերը ֆորսայթյան էին իհարկե, բայց արտահայտության մեջ ավելի գիտնականի կամ փիլիսոփայի ներհայեցողություն կար։ Պարզ է, որ այդ 15 տարիների ընթացքում նա հաճախ ստիպված էր եղել զննել իր ներաշխարը։ Երիտասարդ Ջոլյոնին անկասկած հոր տեսքը ցնցեց առաջին հայացքից։ Այնքան ծեր, մաշված էր երևում նա։ Բայց քեբում թվաց, թե նա համարյա չի փոխվել։ Նույն հանգիստ արտահայտությունը, որ երիտասարդ Ջոլյոնն այնքան լավ էր հիշում։ Նույն ուղիղ մեջքը, նույն սուր հայացքը։ «Լավ ես երևում, հայրիկ»։ «Միջակ», պատասխանեց մեծ Ջոլյոնը։ Նրան մի մտահոգություն էր տանջում, և նա գտնում էր, որ պետք է խոսքով արտահայտի այն։ Իր որդուն այս ձևով վերադարձնելուց հետո պետք է իմանա, թե ինչպիսին է նրա ֆինանսական վիճակը։ «Ջո», ասաց նա, «կուզեի տեղյակ լինել, թե ինչ ջրի վրա են քո գործերը. երևի պարտքեր ունես»։ Հարցը նա այս ձևով դրեց, որպեսզի որդու համար ավելի հեշտ լինի խոստովանելը։ Երիտասարդ Ջոլյոնը պատասխանեց իր հեգնական ձայնով. «Չէ, պարտք մարդք չունեմ»։ Մեծ Ջոլյոնը զգաց, որ նա բարկացավ հանկարծ, և մեղմ դիպավ նրա ձեռքին։ Հանդուգն քայլի էր դիմել, բայց այնուամենայնիվ արժեր այդ քայլը։ Իսկ Ջոն առաջ երբեք բարկություն չէր ցույց տվել իր դեմ։ Էլ ոչ մի խոսք չփոխանակեցին մինչև Ստենհոփ Գեյթ։ Մեծ Ջոլյոնը տուն հրավիրեց նրան, բայց երիտասարդ Ջոլյոնը գլխով մերժեց. «Ջոնը այստեղ չէ», շտապ ասաց հայրը։ «Այսօր մեկնեց քաղաքից, հյուր գնաց. երևի գիտես, որ նշանվեց»։ «Ուզում է ամուսնանալ»։ «Արդեն»,» մրմնջաց երիտասարդ Ջոլյոնը։ Մեծ Ջոլյոնը քեբից իջավ, և վարձը վճարելիս կյանքում առաջին անգամ շիլինգի փոխարեն մի ոսկի տվեց սխալմամբ։ Ոսկե դրամը բերանի մեջ տնելով կառապանը թաքուն մտրակեց ձին փորի տակից, և շտապ հեռացավ։ Մեծ Ջոլյոնը բանալին մեղմորեն պտտեցրեց կողպեքի մեջ, բացեց դուռը և գլխով ներս հրավիրեց։ Որդին նայեց, թե ինչպես հայրը ծանրալրջորեն կախում է իր վերարկուն, այնպիսի մի դեմքով, որ կեռազ գողանալու պատրաստվող տղայի արտահայտություն էր հիշեցնում։ Ճաշասենյակի դուռը բաց էր, գազալամպի լույսն իջեցրած։ Սպիրտայրոցով թեյնիկը ֆշֆշում էր սկուտեղի վրա, և դրա կողքին քնել էր կատուն, անամոթաբար ճաշասեղանի վրա փռված։ Մեծ Ջոլյոնն անմիջապես վռնդեց նրան։ Այդ դիպվածը թեթևացրեց նրա սիրտը։ Ցիլինդրով նա սպառնաց կատվի ետևից։ «Լվոտ է անպիտանը», ասաց նա, սենյակից դուրս քշելով կենթանում։ Նախասրահի այն դռնից, որ դեպի նկուղահարկն էր տանում, նա մի քանի անգամ փշտ գոռաց, իբր թե կատվին հեռացնելու համար, մինչև որ տարօրինակ մի զուգադիպությամբ ծառայապետը երևաց ներքևում։ «Կարող եք քնել, Փարֆիթ», ասաց մեծ Ջոլյոնը։ «Ես դուռը կկողպեմ և լույսը կհանգցնեմ»։ Երբ նա նորից ճաշասենյակ էր մտնում, կատուն հակառակի նման նրանից առաջ անցավ։ Պոչը ցցած, կարծես ցույց տալով, թե ինքը կռահել է այն խորաման քնարքը, որի շնորհիվ սկզբից ևեթ մեկուսացրին ծառայապետին։ Չարբախտը միշտ էլ այսպես մատնել էր մեծ Ջոլյոնի ընտանեկան խորամանկությունները իր ամբողջ կյանքում. Երիտասարդ Ջոլյոնը չկարողացավ ժպիտը զսպել. Նա մեծ փորձ ուներ կյանքի ծիծաղաշարժ կողմերը տեսնելու, և այդ երեկո ամեն ինչ ծիծաղաշարժ էր թվում նրան. Կատվի դեպքը, իր սեփական աղջկա նշանվելու լուրը. Ուրեմն ինչպես այս կատվի, այնպես էլ իր աղջկա հետ ինքը ոչ մի առնչություն չունի. Եվ դրա մեջ արդար մի բան կար, որ հանկարծ իր սրտին դիպավ. «Ինչպիսին է ջունը հիմա?» հարցրեց.
«Չստլիկ մի բան», պատասխանեց մեջ Ջոլյոնը. «Ասում են ինձ է նման.
Բայց հիմարություն են դուրս տալիս.
Ավելի մորդ է նման. Նույն աչքերն ու մազերը.
Հա? Իսկ սիրուն է?» Մեծ Ջոլյոնը չափից ավելի ֆորսայթ էր. Նա երբեք բացահայտորեն չէր գովի որևէ բան, և հատկապես այն, ինչի հանդեպ անկեղծիած մունք ուներ.
«Տգեղ չէ, իսկական ֆորսայթյան ծնոտ. Երբ նա տնից գնա, տխուր է լինելու այստեղ, Ջո»։
Նրա դեմքի արտահայտությունը նորից երիտասարդ Ջոլյոնին ցնցեց, ինչպես առաջին անգամ հորը տեսնելու րոպեին. «Ինչ ես անելու այստեղ մեն-մենակ, հայրիկ»։ Երևի նա իր նշանածից բացի ոչինչ չի տեսնում։
«Ինչ եմ անելու»,»
կրկնեց մեջ Ջոլյոնը ձայնի մեջ բարկության մի երանգով.
«Ողորմելի բան կլինի այստեղ մենակ ապրելը. ինչ է լինելու վերջը չգիտեմ. Աստված վկա, պիտի ուզեի, որ…»
Նա զսպեց իրեն, հետո ավելացրեց.
«Խնդիրն այն է, որ չգիտեմ ինչ անեմ այս տունը»։
Երիտասարդ Ջոլյոնը շուրջը նայեց. Տարօրինակորեն ընդարձակ ու մռայլ էր սենյակը, զարդարված հսկայական նատյուրմորտներով, որ նա հիշում էր մանկության օրերից. քնած շներ, քթերը ստեպղինի խուրձերի վրա դրած, սոխի կապոցներ ու խաղողի ողկույզներ, որոնք կողքի շարված էին մի մեղմ զարմանքով. Այդ տունը մի ավելորդ բեռ էր, բայց նա չէր կարող իր հոր կյանքը պատկերացնել ավելի փոքր տան մեջ, և ավելի ու ավելի ծիծաղաշարժ էր թվում նրան ամեն ինչ. Ահա իր խոշոր բազկաթոռում, որ գրադարակ էլ ունի, նստած է մեծ Ջոլյոնը. իր գերդաստանի, իր դասակարգի ու իր հավատամքի կենդանի խորհրդանշանը. Սպիտակած իր գլխով ու գմբեթարկ ճակատով, մարմնացումը ժուշկալության, կարգու կանոնի ու սեփականասիրության. ամենամիայնակ ծերունին, որ կարող է լինել Լոնդոնում. Ահա նստած է նա այս մռայլորեն հարմարավետ սենյակի մեջ. մի խամաճիկ այն մեծ ուժերի ձեռքում, որոնք բացարձակապես անտարբեր են թե գերդաստանի, թե դասակարգի, թե հավատամքի նկատմամբ, և որոնք ահավոր մի ընթացքով մեքենայի նման շարժվում են դեպի առեղծվածային մի նպատակ. Այսպիսի տպավորություն էր ստանում երիտասարդ Ջոլյոնը, որ ընդունակ էր փիլիսոփայորեն նայելու աշխարին.
«Խեղճ ալեհեր, հայրիկ»։
Ուրեմն այս էր վերջը. Այս էր այն նպատակը, որի համար նա ապրել էր այնպիսի զարմանալի ժուշկալությամբ. միայնակ լինել և ավելի ու ավելի ծերանալ, կարոտ մնալով գոնե մի կենդանի հոգու, որի հետ կարողանար երկու խոսք փոխանակել. Մեծ Ջոլյոնն էլ իր հերթին նայում էր որդուն. ուզում էր շատ բաների մասին խոսել. բաների, որոնց մասին ոչ ոքի հետ չէր կարող խոսել բոլոր այս անցած տարիների ընթացքում. անկարելի էր անշուշտ լրջորեն Ջունին վստահել իր այն համոզմունքը, թե Սոհոյի շրջանում հողամասերի գինը բարձրանալու է անպայման, կամ հայտնել նրան իր անհանգստությունը, թե ինչու այնպիսի չարագուշակ լռություն է պահպանում նոր ածխահանքային ընկերության կառավարիչ Պիպինը, այն ընկերության, որի նախագահն է ինքը այնքան երկար ժամանակ, կամ արտահայտել իր վրթով մունքը ամերիկյան գողգոթա ընկերության բաժնետոմսերի հարատև անկման դեմ, կամ նույնիսկ քննարկել նրա հետ, թե ինչպես, ինչ ձևի նվիրատվությամբ կարելի է խուսափել ժառանգության տուրքից, որ պետք է վճարվի իր մահից հետո. Մեծ Ջոլյոնը դանդաղորեն, կարծես վարանելով, խառնում էր իր մի բաժակ թեյը, որի ազդեցության տակ ի վերջո սկսեց խոսել այնուամենայնիվ. Եվ ահա կյանքի մի նոր հեռանկար բացվեց նրա առաջ, խոսք ու զրույցի մի ավետյաց երկիր, ուր նա կարող էր ապաստան գտնել նախազգացումների և զղջման փոթոր կոտալիքների դեմ, և ուր կարող էր երազանքների հաշիշով հանգստացնել իր հոգին, միջոցներ մտածելով, թե ինչպես իմի բերի ու հավերժացնի իր հարստությունը, իր գոյության միակ մասը, որ կենթանի է մնալու իրենից հետո. Երիտասարդ Ջոլյոնը լավ ունկնդիր էր, նրա մեծ արժանիքն էր այդ հատկությունը. Նա շարունակ աչքերը հոր դեմքին էր պահում, մերթ-ընդմերթ մի որևէ հարց տալով. Հանկարծ ժամը մեկը խփեց. Մեծ Ջոլյոնը դեռ չէր վերջացրել, բայց ժամացույցի զարկի հետ վերադարձան նրա սկզբունքները. Զարմացած նա իր գրպանի ժամացույցը հանեց.
«Քնելու ժամը է, Ջո», ասաց.
Երիտասարդ Ջոլյոնը վեր կացավ ու ձեռքը երկարեց, օգնելու հորը. Ծերուն ու դեմքը հյուծված ու սմքած էր թվում նորից. Հայացքն անընդհատ ուրիշ կողմ էր թեքվում.
«Ցտեսություն, տղաս. Լավ նայիր քեզ»։
Անցավ մի րոպե, և երիտասարդ Ջոլյոնը, կրունկի վրա ետ դառնալով, քայլեց դեպի դուռը. Գրեթե ոչինչ չէր տեսնում նա. Ժպիտը դողում էր դեմքին. Այս 15 տարվա ընթացքում, սկսած այն օրից, երբ առաջին անգամ հասկացել էր, թե կյանքն այնքան էլ պարզ բան չէ, նա երբեք չէր զգացել, որ այսքան արտակարգորեն բարդ է կյանքը։